Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní podcastu MTF STU. Keďže si v tomto čase pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, v dnešnom dieli si rozoberieme 17. november 1989, keď sa spustil celý rad udalostí smerujúcich k pádu komunistického režimu vo vtedajšom Československu, známym aj ako Nežná revolúcia. Navyše našou spoločnosťou aktuálne zaznieva jednotný hlas vysokoškolských reprezentácií, že pripravovaná novela vysokých škôl politizuje vysoké školy a chce im odobrať autonómiu a samosprávu, ktorá bola vybojovaná v novembri 1989. Dnes na diskusiu k týmto témam prijal pozvanie do podcastu riaditeľ Ústavu materiálov na Materiálovo-technologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity a zároveň člen Akademického senátu Slovenskej technickej univerzity profesor Lubomír Čaplovič. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Pán profesor, viete na začiatok našim poslucháčom skrátke naznačiť, čo sa udialo v novembri 89?
No, samozrejme, tá doba je relatívne krátka, viac ako 30 rokov, ale to, čo sa udialo, nadväzovalo na dejinné udalosti, ktoré sa v tom čase udiali, a to je, že v Sovietskom zväze prišiel, stal sa generálnym tajomníkom Michal Sergejevič Gorbačov, ktorý začal s tzv. Perestrojkou. To znamená, že videl, že tá ekonomika socializmu zaostáva za rozvinutými západnými krajinami. No a tento proces sa začal samozrejme tým, že vznikla slovo ako glasnosť, to znamená začať verejne pomenovávať neduhy spoločnosti. No a samozrejme, keďže satelity, ktoré boli vtedy k tomu sovietskému zväzu pričlenené, to znamená tie skupina tých socialistických štátov, prvým, kto bolo samozrejme Poľsko, to už niekedy v 80. rokoch silne protestovalo proti tomu režimu, ktorý tam bol na čele s Lechom Walesom. Ale bolo tu Nemecko, ktoré bolo rozdelené na dve časti, a to východné a západné. A v tom východnom Nemecku sa niekedy v auguste 89. stalo to, že Nemci, ktorí východní boli na dovolenke v Maďarsku, tak sa vtedajší predseda vlády Kádár umožnil im prechod do Rakúska. No na to nasledovali ďalšie aktivity, ako je obsadenie veľvyslanectva v Prahe nemeckého. Niekedy koncom septembra sa vypravili vlaky s týmito akože utečencami do západného Nemecka. No a vrcholom bolo vlastne nejakého 9. novembra pád Berlínskeho múru. No a na tieto udalosti samozrejme reagovali aj obyvateľia toho bývalého východného bloku. No a stalo sa to, že 17. novembra, čo bolo vlastne Národný deň študentstva z príležitosti zatvorenia českých univerzít, alebo protektorát českých univerzít v Nemecku, teda v Nemcami, tak bol protestné zhromaždenie najprv na Albertove a odtiaľ sa pokojne demonstrácia presunula do centra Prahy na Národnú třídu. No a tie udalosti sú všeobecne známe, že prakticky na tieto bezbraní ľudí, ktorí tam stáli, boli ozbrojení policajti, ktorí začali veľmi intenzívne, alebo teda brutálne potlačili túto pokojnú demonstráciu. dalo k tomu, potom samozrejme informácia prišla, že tam niekoho zabili. Jedného študenta, Živčák sa volal, a keď nakoniec sa ukázalo, že to bol nejaký agent, provokatér. Ale toto s týmto spôsobom zrazu sa národ prebudil, lebo zrazu nám začali, nečak, ja som bol teda ešte mladý, ale teda tí rodičia si uvedomili, že im bijú vlastné deti. No a vznikla veľmi spontánna iniciatíva, najprv v Čechách vzniklo občianske fórum a na Slovensku verejnosť proti násiliu, ale začalo to samozrejme tým, že študenti, ako by som chcel zvlášť pripomenúť, že ešte deň predtým tam na Slovensku protestovali študenti pred ministerstvom školstva a žiadali teda o väčšie slobody pre obyvateľov a samozrejme to si povieme ešte možno niekedy ďalej, ale tento proces, ktorý bol, pridali sa samozrejme potom herci a začali vlastne po celom Slovensku aj do rámci Československa teda určité skupiny a jednak študentov aj hercov vychádzali do mimo hlavných miest teda Bratislavy a Prahy, aby informovali o tom, čo sa stalo v Prahe. Pridala sa k tomu nakoniec aj televízia, že začala objektívnejšie informovať o týchto udalostiach. No a v princípe vzniklo okupačný štrajk ako univerzit, kde sa tie udalosti, ktoré postupne potom prerastli k tomu, že sa zmenila, alebo vypustil článok ústavy o vedúcej úlohe komunistickej strany, ktorá v tom čase vlastne mala všeobecne právo rozhodovať o všetkých veciach, ktoré boli, ktoré sa udiali a kdokoľvek do protestov a preto tomu bol perzekovaný.
Uh-huh. Ja ak môžem do toho skočiť, tak vlastne prečo tí ľudia išli protestovať? Bolo to kvôli slobode?
V podstate nie len kvôli slobode, ale aj kvôli tomu, že videli, že zaostávame jednak ekonomicky za západnými krajinami, že skrátka bola tu korupcia na úrovni štátnych orgánov. To znamená, že v tých keď ste si chceli čokoľvek vybaviť, tak pokiaľ ste nemali známosti, tak ste vo väčšine prípadov neúspeli. Samozrejme, bolo to aj v dôsledku tej policajnej brutalite voči protestujúcim, a to nebolo len tom 17. novembra, ale samozrejme aj tí, ktorí mali iný názor, tak boli označovaní za agentov Západu a za nepriateľov socializmu a štváčov a rôznych ďalších nehodných obyvateľov tejto pokojnej mierumilovnej krajiny, keby som to takto nazval. Takže jednoznačne samozrejme tá sloboda, ktorá súvisela s možnosťou cestovania, s možnosťou slobodne vyjadrovať svoje názory, s možnosťou nejakého procesu, ktorý v tom čase pre niektorých ľudí, ktorí boli nejako zvyknutí, že boli vedení a nemuseli rozhodovať o niečom, tak v istom zmysle ten socializmus mal nejaké pozitíva, ale pre tých, ktorí ako náhle ste sa dostali do kontaktu s orgánmi moci, alebo ste chceli si niečo vybaviť, alebo čokoľvek, keď ste pokúpili, že ten systém, aby ste narážali na problémy, ktoré vám vo väčšine prípadov spôsobovali nekompetentní ľudia.
Ja ako môžem...
Zaštitovali sa samozrejme s vedúcou vo komunistickej strane.
My sme si k tejto slobode spravili aj anketu, kde sme sa súčasných študentov spýtali, čo si predstavujú pod slovom sloboda. Tu sú ich odpovede.
Čo si predstavuješ pod slovom sloboda a čo pre teba sloboda znamená?
Pre mňa sloboda znamená možnosť cestovať kedykoľvek chcem, kamkoľvek chcem a bez zbytočných problémov.
Čo si predstavuješ pod slovičkom sloboda a čo pre teba sloboda znamená?
Sloboda pre mňa znamená možnosť dostať sa k informáciám bez nejakej cenzúry.
Čo si predstavuješ pod slovičkom sloboda a čo pre teba sloboda znamená?
Pod pojmom sloboda si predstavujem možnosť slobodne sa vyjadrovať a konať v rámci slobody druhých ľudí.
Čo si predstavuješ pod slovom sloboda a čo pre teba sloboda znamená?
Sloboda pre mňa znamená voľne si vybrať, čo chcem ísť študovať a kam to chcem ísť študovať.
Ja by som teda nadviazal práve na túto anketu. Často v spoločnosti zaznieva slovné spojenie sloboda slova. Mohol si v tej dobe každý povedať svoj názor, ako aj napríklad oslovení študenti v ankete? Prípadne, či sa ľudia mohli vyjadrovať napríklad na vládu alebo vládnúcu stranu?
No, tá otázka má dva konca, alebo teda dve vysvetlenia. Samozrejme, pokiaľ som bol v nejakom kolektíve ľudí, ktorých som poznal, tak som sa mohol akože slobodne vyjadriť, ale na druhej strane, ako náhle bola nejaká kritika, či už vedúcej úlohy komunistickej strany, alebo funkcionárov, ktorí boli, ktorí, dajme tomu, sa správali napríklad korupčne alebo podobne, ako na meste toto by uverejnili, teda ste to povedali nahlas, najčastejšie to mohlo byť v nejakej krčme alebo podobne, ktorá bola prešpikovaná niekedy agentmi tajnej služby. A takže určite tie konzekvencie z toho nastali a to buď vás potom predvolali na políciu, na vysvetlenie a prípadne boli samozrejme prípadoch, ak ste boli na pozíciách nejakých, ak ste mali dobre platenú prácu alebo podobne v tom čase, tak ľudia nastali aj prípady, že vás zamestnávateľ, ktorému to bolo nahlásené, tak vás buď preradil na nejakú inú, alebo prípadne mohol s vami aj rozviazať pracovný pomer. Neuviac o tom, že bol tam paragraf na hanobenie republiky a tak ďalej. Ja teraz presne neviem, ale za takéto slova, alebo podobne bol paragraf, kde vás mohli zatvoriť na niekoľko rokov do väzenia. Samozrejme patrili k tým tzv. Politickí oponenti. Samozrejme, najviac sa to týkalo vtedajších disidentov, ktorí mali teda samozrejme v istom zmysle aj tú oporu do západu, takže viac menej, keďže nemali finančné možnosti, ktoré teda štát im nedával žiadne peniaze, tak bez toho by neprežili. Takže skrátka a tie zbierky, či už bývalých emigrantov alebo podobne pomohli prežiť aj v tých ťažkých podmienkach, ktoré boli. Ale vo všeobecnosti, keď ste čítali vtedajšiu dobovú tlač, tak samozrejme boli tam v tých ešte začiatkom 70. rokov, to bolo veľmi tvrdé. To boli obdobie normalizácie, kedy ľudia akékoľvek názory, ktoré boli nepriateľské, vyhodnotil to systém ako nepriateľské, voči režimu boli perzekované, teda títo autori boli perzekovaní. Ku koncu už niekde blízko, ktoré ako náhle nastúpil Gorbačov a začal niekde blížili sme sa k tomu 89. tak sa už aj v niektorých týždenníkoch, napríklad literárny týždenník, čo bol alebo teda ešte Nové slovo nejak, tak začali sa tam prezentovať aj kritickejšie názory. Takže ten, nebolo to náhla zmena, lebo prakticky to postupne prerastalo k tomu, že si začali ľudia uvedomovať, že ten systém sa vyčerpal a že v podstate sme boli stále klamaní. Ekonomika začala stagnovať vďaka tomu, že sme zaostávali vo výpočtovej technike, automatizácii výroby v rôznych podmienkach a tak ďalej. A vždy sa stále vychádzalo z tej nejakej takej systém sa spoliehal na pracovnú uvedomelosť tých zamestnancov a rôzne iniciatívy, ktoré boli, že sme museli chodiť, dajme tomu, 4-krát do roka pracovné soboty sa odpracovávali, aby sa zvýšila nejaká ten finančné príspevky. Čiže to, ale keď to zoberieme do úvahy, tak skutočne, pokiaľ ste doma ste si mohli povedať, čo ste chceli, ale vonku, pokiaľ to boli kritické na štátne orgány a na systém, ktorý tu bol, na obmedzovanie nejakých osobných slobôd, dodržovanie tých osobných práv a podobne, tak v tom prípade systém bol nemilosrdne takýchto ľudí prestal.
Takže vlastne ľudia mohli prísť o prácu, prípadne sa dostať do väzenia. A mierim k tomu, že či sa dalo nejako zistiť, kto donášal tieto informácie štátnej bezpečnosti. Napríklad informácie toho typu, že kto čo povedal, prípadne ako sa vyjadril.
Viete, na to vám poviem jeden príbeh u nás ešte na tej katedre. Nebudem to menovne víte hovoriť, ale jeden docent, teda nebol ešte vtedy docent, chcel byť docentom a skrátka v tom čase síce boli docenti menovaní, ale bol aj dobrý prednášajúci z toho a raz sme mali katedrovú poradu a tam vedúci katedry povedal, že my to nemôžeme menovať docent, alebo teda nemôžeš byť docentom, pretože si nadával na sovietský zväz na prednáške. No, skrátka, niektorí študenti, ale pritom to nebolo, že nadávanie, on bol veľký fanda do plastov a skrátka dal len takú poznámku, že keď sa staval nejaký hutnický závod, tak tam prišla delegácia aj do Sovietského zväzu alebo niečo podobné, a keď sa staval nejaký plastikársky závod, tak tam nikto neprišiel, no a toto pretransformované bolo tak, že je nepriateľsky naladený. No, takže má zastavenú docentúru napriek tomu, že mal pomerne dobré, veľmi dobré pedagogické výsledky v tom čase. Čiže to bolo len jeden taký prípad, nehovoriac o tom, že čiže boli donášači medzi študentami, to musím povedať, že využíval ten systém niektorých študentov, ktorí napríklad nemali skúšky alebo ja neviem, nejaké niečo, urobili nejaký priestupok, že by ich mohli za to vyhodiť zo školy, no a oni za úplatu v takomto zmysle potom donášali či už na svojich spolužiakov, ale spoluštudentov, ale aj na učiteľov. Takže je, je to fakt.
A mohlo sa napríklad stať, že aj sused suseda udal?
No, v istom zmysle áno. V podstate to je aj príbeh mojej rodiny, to som teraz nechcel rozprávať, zatiaľ tiež sme takto dopadli nejak, že sused udal. A otec išiel potom 50. rokov to bolo. Nás potom vysťahovali z Bratislavy do, to bolo v rámci akcie B. Ale určite, že takéto prípady boli. To už bolo, niekedy to bolo, samozrejme, niekedy to bolo z titulu toho, že do závisti, že ten sa má lepšie alebo podobne, ale boli aj medzi susedmi, boli agenti STB.
Vy ste spomínali, že alebo padlo tu slovo dizidendi. Chcem sa spýtať, že či existovala v tom čase nejaká opozícia voči vtedajšej vláde. To boli, dá sa povedať, tí dizidendi, alebo má to s tým nejaký súvis?
No, tá opozícia voči tej vláde, v podstate niekedy v 76. myslím, bola Helsinská konferencia, kde sa prijali nejaké opatrenia, jedným z tých bodov boli aj ľudské práva, ktoré sme podpísali, no a títo ľudia na čele teda s budúcim prezidentom, vtedy Havlom, boli, napísali v tom čase, bolo, si pamätám, že sme mali v 77. sme boli študenti a bolo napísané Charta 77 vznikla a napísali teda, samozrejme nikto to nečítal, kto nepočúval Slobodnú Európu alebo Hlas Ameriky. No a teda s tým, že naša republika nedodržuje tie ustanovenia Helsinskej konferencie v oblasti dodržiavania ľudských práv. No, za čo boli samozrejme perzekovať, hneď okamžite nastúpila vtedajšia tlač a začala ich odsudzovať. Na to nastúpili aktívni zamestnanci v niektorých firmách. Viem, že prvou takou na Slovensku bola vtedy ZTS Petržalka, ktorí napísali, že protestujú proti týmto rozvracačom socializmu, chartistom, a bolo hneď na to začali ďalšie kolektívy a celkovo ľudia odsudzovali niečo, čo ani nečítali, ani o tom nevedeli. Čiže to bola taká masová hystéria. Tie si spomínam, my sme mali taký predmet vedecký komunizmus a učil nás to syn básnika Vladimíra Roj. A vtedy sme, ten jeden môj spolužiak sa pýtal, tak súdruh, kde to boli súdruhovia, teda súdruh inžinier, čo bolo v tej charte 77, no čo sme, ten sa tak rozčúril a začal po ňom zjapať, že chudá klapec si myslí, že už je posledné, to sme boli štvrtáci, že skončil na vysokej škole vtedajšej SBŠT, ale nakoniec to samozrejme, že sa to neudialo, ale toto bolo typické pre ten režim, že skrátka jednak to, čo ste sa chceli dozvedieť o tom, čo sa utajovalo, že napríklad nejaká predsednička zväzu žien Litvajová bola si nakupovať vo Viedni, rakúska televízia ich nafilmovala a podobne z toho. Takže mohli sme to vidieť na viedenskej televízii, počúvať tých, ktorí počúvali Slobodnú Európu a Hlas Ameriky, a to bolo trestné inak ako v tej stránke, tak tí sa dozvedeli určité veci, samozrejme, to, čo ten systém zatajoval. Takže to od tej doby vlastne vznikli ako tento dissent, tí, čo podpísali chartu 77, boli nemilosrdne vyhodený do zamestnania z toho speváčka Marta Kubišová napríklad, predme nemohla spievať a tak ďalej, ale bolo ich veľa, ale aj medzi nimi bolo spústa takých, ktorí hrali na dve strany, čiže viete, porovnávať alebo odsudzovať niekedy tých ľudí je ťažko, pretože v akej situácii ich ten systém priviedol k tej spolupráci s tou štátnou bezpečnosťou. Ak ste videli divadelnú zboru Elity, možno, že tam je to všetko dobre opísané.
Ja by som sa chcel spýtať ešte, ako to bolo s cestovaním do zahraničia. Mohol človek cestovať kam chcel, tak napríklad ako dnes?
No, to je práve ten jeden z tých vecí, za ktoré sme aj bojovali v tom 89. Dosť krajín socialistických, to znamená, to bolo Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Polsko už to bolo niekedy v tom čase obťažnejšie, NDR, Nemecká demokratická republika, tam sa mohlo vycestovať bez nejakých problémov. Do Sovietského zväzu ste už museli mať nejaké vstupné, nie že vízum, ale nejakú doložku. To ja som bol na jednej také bezvetnej vízovej praxi mesačnej v vtedajšej Litve. Nie v vtedajšej Litve, ale vtedajšie to bola patrila pod Sovietský zväz. No a to som musel pre asi pol dňa som presedel na pasovom oddelení, než som sa dostal na radu, aby tam nejakú mrazili pečiatku. Iné to bolo s tými západnými krajinami, s kapitalistickou cudzinou, ako to nazývali. Tam, ak ste chceli vycestovať, tak ste museli mať v prvom rade devízový prísľub od banky, Československej národnej banky, myslím, že sa to volalo v tom čase. A lebo v princípe devízy to tie boli len na prídel a dostali ste nejaký balík peňazí. Aj to len na základe odsúhlasenia, lebo o všetkom vám rozhodovala strana a vláda. To znamená, že ak ste chceli vycestovať do kapitalistickej cudziny, tak v prvom rade sa k tomu musel vyjadriť zamestnávateľ a od zamestnávateľa tam bol nejaká stranická skupina, potom ten výbor obvod, alebo teda akultný napríklad z toho. A to znamená, že ak ste boli napríklad nejaký, nemali ste dobré meno na fakulte, alebo ste mali nejaký vnútorný nepriateľ, tak vám to nemuseli ani podpísať, lebo sa každý bál, že náhodou tam ostanete, alebo podobne. No a čiže to bola tortúra, no a potom ešte vôbec ste nemuseli dostať tieto devizový prísľub, takže tým to bolo vyriešené, no ale vrcholom bolo ešte to, že ste museli prejsť tú hranicu. No a pokiaľ ste mali dobrého suseda v úvodovkách, ktorý na vás nabonzoval, napríklad aj sa to mohol vymyslieť, že chcete emigrovať, tak vás na hraniciach vysadili z autobusu a išli ste domov. Zobrali vám pas a z toho hľadiska. Pamätám si, raz som prvýkrát som bol teda v západnom Nemecku, niekedy v 87. A to sme boli na zájazde, ktorý bol na veletrh do Düsseldorfu. No a keď si uvedomíte, čo sa udialo na hraniciach v Rozvadove, prišli sme s autobusom, tam ten colník si zobral naše tie tzv. Colné a devizové prehlásenie. Z neho si vybral už 5 ľudí, tých si zobral na osobnú prehliadku. Potom, keď nič nenašiel, tak celý autobus von a potom si volal po jednom tam ďalší. Možno, že z tých 46 asi nejaký 10 sme už o to prestalo baviť, tak tam sme teda nastúpili, ale viac menej ten režim bol taký, že to, čo je dnes, že by sme sa stihli a idem v rámci Európskej únie, kde chcem, sadnem do lietadla. Ja si spomínam ešte, som v Košici, som bol na stáži a vrátil sa tam jeden kolega zo Švédska, bol na študijnom pobyte a hovoril, že mal tam nejakého kolegu, ktorý týždeň bol preč a zrazu ho vidí aj opálený, ako ja. Čo sa hovorí, kde si bol, ale bol som na letisku a hlásili tam, že je možné letieť do Nairobi alebo niekde do Afriky. Tam tak som nasadoval. Čiže toto v tom čase absolútne neprichádzalo do úvahy. To bolo silne kontrolované a ešte aj do Juhoslávie ste museli dostať devízový prísľub. Aj tam odtiaľ sa teda utekalo niekedy z tých, zobrali vám pásy, keď ste išli napríklad cez Čedok alebo cez tú cestovnú kanceláriu a dali vám ich až potom, keď ste sa vrátili.
Čiže mohla napríklad na dovolenku alebo zájazd vycestovať celá rodina tak, ako je tomu dnes, alebo asi s tým boli problémy?
No, pokiaľ tam celá rodina niekedy, to väčšinou, niekedy to bolo tak, že mohli len rodičia, aby to nechali deti, ale zasa, keď mal známy, keď mal kontakty, či už na polícii alebo kdekoľvek, no tak tým mohli aj celou rodinou odísť alebo podobne. Samozrejme, že tie úteky boli všelijaké rôzne. Niektorí nikdy nedostali, ako skúšali to rôzne balónom, zabili sa napríklad, to byť jeden prípad, celá rodina vlastne spadli, lebo sa niekde tam zachytili a sa nepodarilo. Veľa ľudí pri tej ceste alebo chceli, že ich zastrelili napríklad na hranici, keď chceli prejsť. Čo bolo teda príklad bol taký, že na hraniciach našich tuto v Rakúsku stál otec so synom pri tom plote a pýta sa, že otec, a kto je za tým plotom? No, že my. Takže to symbolizuje asi ten systém, ktorý sme mali v tom, že sme boli zavretí ako pred náhli. Ten nemohol dokoľvek si odísť kam chcel.
A čo sa napríklad stalo s takými, ktorí odišli takto na dovolenku a potom sa akože už zo zahraničia nevrátili? Napríklad, že tam ostali?
No, v takom prípade to záviselo tiež od rôzne okolností. Ak tu nechali byť, tak im ho štát habal so všetkými vecami. Ak mali príbuzných, tak ich mali niekedy opletačky s tým. Ale zase to niekedy záviselo od toho, že kde sa nachádzal ten človek. Ako, keď bol v tej rodnej dedine, tak mohli samozrejme tých jeho príbuzných perzekovať. Čiže súviselo to dosť a boli aj prípady také, že napríklad sa otec vzdal svojho syna, ktorý emigroval, aby mohol ostať pracovať napríklad, takže sa ho zriekol a podobne. To som bol na vojne, keď som bol, tak tam ten veliteľ tomu emigroval syn a on sa ho akože zriekol, aby mohol ešte ostať. Takže sú rôzne tie prípady, ale vždy ten systém sa vysporiadával s tým, lebo mohli byť dokonca aj trestaní, lebo že vedeli o tom a neupovedomili o tejto situácii. Takže rôzne.
Čo napríklad také štúdium, mohol sa každý rozhodnúť o tom, kde chce ísť študovať a bolo to každému aj umožnené, táto voľba?
No, čo sa týka štúdia, tak zase tam štát si definoval, a vtedy boli takzvané smerné čísla, na každý nejaké štúdijné programy, ktoré boli, tak bolo definovaný určitý počet študentov, ktorí mohli prijať. To bola jedna z takých vecí. No a druhá, pri tom príjmaní tých študentov musela byť zachovaná proporcionalita, čiže aby tam boli keďže vtedy sme sa delili na tri skupiny, čiže to boli vlastne pracujúca inteligencia, robotnícka trieda a rolnícka, teda z tých, takže malo tam byť zastúpenie paritné tomu týchto medzi tými jednotlivými triedami. No a potom ešte muselo byť zastúpenie dajme tomu medzi straníkmi a nestraníkmi. Takže plus navyše systém neumožňoval napríklad štúdium na pedagogických fakultách tým, ktorí boli veriaci alebo aktívne sa zúčastňovali náboženského života. Mal som spolužiaka, ktorí chceli študovať tu v tej externe, ale bola pedagogická fakulta, študovať pedagogiu teda na pedagogickú fakultu a keďže rodina bola ako veriaca, tak nedostal odporúčenie ani zo školy, ani nedostal, takže sa nedostal. To boli prípady, potom samozrejme, pokiaľ bol napríklad nepriateľský, rodina bola nejaké, mala byla ako v tom zmysle, že mali nejaké problémy, hlavne teda s uznávaním medzičilovej strany a podobne také deti. Deti disidentov tiež nemohli študovať. Ono to niekedy sa dalo riešiť, takže keď odišiel študovať napríklad do Čiech, kde neboli, kde sa nedali tie kontakty nejaké priame nadviazať, tak niekedy sa im aj podarilo potom tom štúdiu dostať, ale vo väčšine prípadoch boli sme rozdelení do určitej skupín, podľa ktorých sa tvorilo. Fakt je ten, že v tom čase bola strojnická fakulta, alebo teda tí brali aj potom takýchto trošku akože mierne postihnutých v úvodzovkách, teda tým systémom na to štúdium. A ja som bol napríklad, som chcel pôvodne študovať na prírodovedeckú fakultu, biochémiu a keďže som sa nedostal, tak boli dodatočné príjmacie pohovory na strojnickú fakultu v Bratislave, takže som sa stal strojár. A to je ako, a tých nás tam bolo veľa, ako takých detí, alebo teda z tých mojich kolegov, spolužiakov, ktorí sa nedostali na iné vysoké školy.
Ešte k tým vysokým školám ma napadá, boli tieto vysoké školy nejakým spôsobom kontrolované štátom?
No to samozrejme, lebo v princípe na každej vysokej škole boli stranické orgány, bol tam, jak som povedal, boli fakultný výbor KSS, napríklad potom celoškolský výbor KSS a tí viac menej museli alebo dbali na to, aby sa zabezpečila tá výchova v tom duchu marxizmu, leninizmu. Na to boli zavedené aj tie predmety, ktoré sme absolvovali, štyri vlastne, bolo to dejiny MRH, medzinárodno-robotnického hnutia, politická ekonomia, marxistická filozofia, už to volali mafia, vedecký komunizmus. No a ja som bol ešte z tých, ktorý nemusel mať štátnice z takýchto predmetov, ale už potom niekedy v 80. rokoch sa zaviedla povinná štátnica z marxizmu, leninizmu a to bývali niekedy, keď tam boli niektorí tí mladší teda že učitelia z toho ústavu marxizmu, tak boli vyslovene nepríjemní ako pre tých. Niekedy dokonca aj vyhodili kvôli neurobil štátnice z marxizmu a neskončil vysokú školu.
A ak by sme to napríklad preklopili k súčasnej situácii, práve teraz od predstaviteľov vysokoškolských reprezentácií zaznieva, že nás táto novela vysokoškolského zákona, ktorá sa pripravuje, posúva vzad pred rok 89. Čo si napríklad o tomto myslíte?
No viete, ak sa do novely vysokoškolského zákona napíše, že rozhodovať o celom tom hospodárskom živote na univerzite, že bude správna rada, ktorá bude pozostávať nejakých štyroch nominantov ministerstva, ďalej nejaké štyria, ktorí si tam dá senát a ešte dokonca majú právo veta, alebo to znamená, že ak nebude mať nadpolovičná väčšina členov správnej rady, tak nezvolíme rektora. V princípe to by mohlo nastať situácia, že sa vôbec nezvolí, pretože budú štyria za ministerstvo, za jednoho kandidáta, štyria za senát napríklad, za druhého budú mať 50-50 a voľba sa nezrealizuje. Ale tu je presne to nebezpečie, že politika, to znamená, alebo keď si zoberieme dole minister, je politický reprezentant. Nejaké politické strany je tam dosadený a ten by mal mať právo on sám odvolať alebo nominovať bez, napríklad odvolať bez dôvodu člena správnej rady, tak je tam silný znak toho, že to dochádza k politizácii, pretože nikto nemá garancie, že ten minister je osvietený, teda nemôžeme priznať, však o to sme vlastne bojovali v 89. Aby to rozhodovanie nebolo v rukách jednoho človeka, ale aby bolo to kolektívne rozhodovanie na základe nejakého konsenzu.
Ja len nadviažem, aktuálne beží petícia, je tam v tejto chvíli viac ako 12 tisíc podpisov a 16.11. sa uskutoční protest proti tejto novele v Bratislave. Čiže akademická obec hovorí jednohlasne nie takto formulovanej novele?
Na základe tých informácií, ktoré mám, tak je tá jednoznačné vyjadrenie nie takto napísanej novele alebo predloženej novele do toho legislatívneho procesu, pretože keď si zoberiete to, nesúhlasí s tým rektorská konferencia, nesúhlasí s tým študentská rada vysokých škôl, nesúhlasí rada vysokých škôl. Čiže to sú tí traja partneri, ktorí sú partnermi toho ministerstva. Nehovoriac o tom, že na fakultách, aspoň teda na STU, prebehli zasadnutia akademických senátov, niekde prebehli aj stretnutie s akademickou obcou. Naposledy bolo 10. novembra bolo stretnutie s akademickou obcou STU na aule Aurela Stodolu na Strojníckej fakulte, kde boli podané vysvetlenia, prečo nesúhlasíme s takto napísanou novelou alebo predloženou novelou vysokoškolského zákona. Tie argumenty sú tam jasne napísané, že dochádza k politizácii univerzít, do moc o tom rozhodovať, kto bude v správnej rade, je sústredená do úloh osoby ministra. Minister je politickou funkciou. Príde k zmene vlády, môže sa dostať ministerstvo školstva, môže prísť zobrať politická strana, ktorá nemá demokratické tradície a čo potom. Takže takýmito spôsobmi je podľa mňa veľmi silne ovplyvnené vývoj, budúci vývoj univerzitného vzdelávania na Slovensku. Samozrejme, oni majú tú predstavu, že keď s tým nesúhlasíme, takže to je dobré, pretože vlastne sa bránime tej osvietenej myšlienke, ktorú oni predkladajú, ale ktorú pričom si myslia sami, že oni majú ten patent na rozum. Ale fakt je ten, že v demokracii sa takéto veci riešia konsenzuálne. To znamená, žiaľ, a to je tá najväčší problém, ktorý táto vláda má, že si prijali dokument na obnovu, či to teraz ani nepamätám, teda plán obnovy, a do toho plánu obnovy zasa bez toho, že by rokovali s predstaviteľmi univerzitného prostredia, čiže či s rektorskou konferenciou alebo s tými ďalšími teda zložkami, tak si tam dali také splnenie takých cieľov, ktoré sú teraz pretransformované do toho vysokoškolského zákona, to znamená zmeniť riadenie vysokých škôl, zlúčiť minimálne dve univerzity do jednoho celku, čo je samozrejme, nikto sa nebráni o spolupráci medzi univerzitami alebo vytvorenie spoločných vedecko-výskumných centier, tak ako to majú napríklad v Brne, kde majú CEJTE, kde je Masaryková univerzita, VUT, alebo v Olomouci, alebo kde všade, kde v Čechách boli trošku rovnejší. Takže to je základný kameň úrazu, pretože určite, že máme styčné body medzi napríklad technikou a prírodovedeckou fakultou alebo matematicko-fyzikálnou fakultou. Aj dokonca aj máme spoluprácu, čiže existujú aj publikácie, ktoré máme spoločne vytvorené medzi týmito dvomi univerzitami. A takže nevidím o tom, že by nebola nejaká spolupráca a že na základe toho to musí byť uzákonené a rôznymi ďalšími formami institucionalizované. Čiže
ak môžem teda, vlastne tieto všetky súvislosti, ktoré boli pomenované, tak nás tak ako keby zdvíhajú zo stoličiek a preto vychádzame všetci toho 16.11. do ulic a chceli by sme vyzvať teda aj študentov, aby prišli a podporili túto akciu. Späť vlastne k téme, možno taká vaša osobná skúsenosť s vtedajším režimom. Stalo sa vám alebo vašej rodine niečo, čo vás poznamenalo?
No, samozrejme, že ten nástup socializmu, alebo teda ten prevrat v 48. poznačil aj moju rodinu, pretože môj otec bol počas druhej svetovej vojny bojoval v Afrike v Tobruku proti Rommelovej armáde pod teda britským velením a samozrejme, že keď sa vrátil po skončení vojny, tak bol v začiatku oslavovaný ako hrdina a potom po prevrate, že aj ďaká nejakému susedovi, ktorý mal záujem náš byt vtedy a prípadne tým, že sa narodil ešte za Rakúsko-Uhorska na dolnej zemi v Banáte, potom to je dnešná Jugoslávia, no tak bol spájaný ešte s krvavým psom Titom a tak ďalej. No takže bol rok bol vo vyšetrovacej väzbe, kde ja neviem, ako s hodou náhod sa mu podarilo teda, že nakoniec ho neodsúdili a nešiel do niekde do Jachymova alebo podobne, že ja som sa potom až narodil, ale to bola jedna skúsenosť, druhá bratranec, ktorý bol tiež počas vojny v Anglicku, aj chodil tam v strednú školu a keď sa vrátil chcel študovať u nás a keď zrazu sa rozhodlo študentské kolegium, alebo keby sme zobrali do úvahy, že je nehodný, lebo tým pádom, že vie po anglicky a že teda je asi určite nepriateľ z riadenia, tak ho vyhodili zo štúdia, potom sa musel zamestnať, až urobil si diaľkovo univerzitu a nakoniec pracoval na akadémii, kde veľmi intenzívne, alebo teda prinášal dokonca aj tejto republike obrovské zisky s tým, že pracoval alebo vyvíjal rôzne cukry, ktorý gram cukru sa predával za 1 milión československých korún, takže to boli také analytické veci. Mm. Takže to bol vlastne ten systém, že s každým, koho označil za nepriateľa, a tak sa snažil mu znepríjemniť život.
Tak, tak ďakujeme, že ste sa takto s nami podelili. Pán profesor, na záver podcastu, ak chcete, môžete odovzdať poslucháčom nejaký odkaz, kľudne aj v krátkosti, nechám to na vás.
Ja len veľmi krátko, že vždy je dôležité si aj v tejto súčasnej situácii sledovať, kto to hovorí, čo hovorí, aké je jeho pozadie, či sledovať, či má úmysly priateľské alebo teda nepriateľské, alebo chce rozoštvávať ľudí len kvôli svojmu buď osobnému prospechu alebo z nejakých iných dôvodov. Takže veľmi dôležité je v tejto dobe, keď máme obrovské množstvo informácií, ktoré sa na nás valí, vybrať si tú správnu alebo teda komu veriť je veľmi ťažká otázka, ale skrátka, ak vychádzame zo základ, alebo teda na tom, na čom je postavené naše spoločenstvo, čiže na nejakom humanizme, a na tom sú postavené aj univerzity, tak v podstate univerzita by nemala byť spájaná s politickou mocou, nemali by tu vykonávať činnosť žiadne politické strany, a tým pádom samozrejme ale je dôležité, aby v prípade akýchkoľvek pokusov, lebo tie pokusy sa budú opakovať, tak aby každý, kto to myslí s univerzitným vzdelávaním na Slovensku poctivo, ktorý sa poctivo pripravuje, učí, pracuje, odovzdáva nesfalšované diplomové práce a podobne, aby sa postavil skutočne na stranu tých, ktorí odsudzujú tento návrh novely. A žiadal zároveň, aby bola stiahnutá z toho legislatívneho procesu.
Toto sú k záveru naozaj slova na zamyslenie. Pravda sa niekedy naozaj ťažko hľadá. Pán profesor, ja by som sa vám chcel poďakovať, že ste si na nás našli čas. Ďakujem aj poslucháčom nášho podcastu za vypočutie tohto dielu. Prajem vám, prajem všetkým, teda aby odkaz roku 89 žil v nás všetkých ešte dlhé roky. Pán profesor, dovolte mi zaželať vám veľa zdravia a úspechov v pracovnom aj rodinnom živote. Všetko dobré.
Ďakujem ešte raz za možnosť si prezentovať svoje názory, ktoré ste mi umožnili. A nielen názory, ale aj približiť tie doby minulé pre tú súčasnú generáciu. Možno, že som sa niekde nepresne vyjadril. Viem, že tam sú určité chybičky, ale to už merte to, že v tom hektickom čase je to niekedy bežné.
Jasné, ďakujeme ešte raz.